Italiako hauteskunden emaitzak Txeliablizkeko meteoritoak baino zartako handiagoa eman die batzuei. Antipolitikaren garaipena, populismoa, demagogia, Jesus Marita Jose, zarreztan entzun eta irakurtzen gure inguruko edabideetan gaur. Hau asaldura eta asarrea batzuenan. Edo zeinik esango luke, horrela ari direnak gaur burutzen zilipurdia eraman duten bankuen akziodun nagusiak direla edo Bundesbankeko batzar nagusikoak. Eta ez, askoren kasuan gertatzen den bezala, bere garaian Berlusconiren txalotzaile sutsuak izan zirenak. Merotekatara joan da ikus litzeke, eh? Egia kumplitua, iritzi errespetagarria, alamuzko iruipena eta gezur broilaren artean, muga zantzuak ere lausotu zaizkie batzei. Monti, del éxito técnico al fracaso político irakurtzen dut. Bere burua seriotzat daukan egunkari ospetsu batean. Betintan uste ote du kazetari horrek, Montik arrakasta teknikoren bat lortu duela. Nun, noiz. Bart, beste bat entzun nion, hipoteka ordaintzerakoan ohartuko zirela batzuk egindako burua bekeriaz. Ta benetan eta mozkortu gabe arizela emate zuen. Amaik eguzteko eta entzuteko jaio gara nun baita. Horren zaila ote da, analiziz, zuhur eta zentzuzko xamarra egitea. Hau da, galdera zahar eta xume batzuei erantzuten saiatzea, zuhurraren aurrean ditugun datuei bizkarreman gabe eta asmakizunetan ibili gabe. Gainera ez dago gehiagin nekatu beharrik. Eginda dagoen lekura jo eta txukunda de minimo batekin kopiatzen nahikoa da. Atzo bertan, Italian autoestontziak itxigabe zeudenean, argitaratzen zuen New York Timesen, Paul Krugman Nobel saridunak oiko duen artikuloa. Austeritatea italiarrerara zuen izenburua. Eta hauteskunde emaitzak ezagutu gabe, baina hauek nondik nora joango ziren usainduz idatzita zegoen egina. Montiren politika ekonomikoari ematen zion jorratua benetan jaso eta gordetzeko hoietakoa zen. Montiren arrakasta teknikoa hitz egiten duenari erakusteko beste izpada. Geratzen zaidan zalantza da emaitzak ezagutu ondoren idatzi izan balu Krugmanek zer gehiago esango te zion Montiri. Behar bada, bafankulo. Edo behar bada, Pepe Grillok esaten diona, rigor Montis. Seguro nago, hori bai, niri bezala Krugmani ez diola bat ere penarik eta ez dara kezkari sortzen Montik eta arekin batera Merkel andereak hauteskunde hauetan jaso den zaplazteko ikuskarri horrek. Eta kasi apustu ingo nuke, nire moduan ura ere postu egingo dala Movimento 5 Steleren arrakasta ikusgarri horrekin. Europar Batasuneko elite ekonomiko politiko despotikoak bere lekuan ipintzeko modu bakarretakoa delako sistema politiko ustelduan kaskora ipintzea. Gogoeta hauetan ari nintzen bitartean kurtsi mala parte etorri zitzaidan burura, ez da gizergatik. Bueno, bai, da gizergatik. Mala partaren luma ziniko eta zorrotzean irakurri nahi nuelako historia guztia. Eta batez ere, laroi urte geroago, teknika del kolpo de estatu nola berridazten duen ikuste guztatuko litzaidakelako. Mala partaren garaietan, honelako krisi latzak iristen zirenean estatu kolpeak etortzen ziren. Militarrak, zibilak, herribanakoak. Kolpe horien autopsia egin zuen bere obran. Kolpe haietako batean, Mussolinirenean, zuzen-zuzen eta gogotik batu hartuta ero. Ez dezagun esan azkarregiala ere, orain ez dela olakorik hartatzen. Zer besterik izan da Montiren agintealdea, finantza merkatu ejotako estatu kolpe ezpada. Ikuspegi horretatik esan liteke, 25 urte geroago historia errepikatu egindala. Hau da, herrialde eta protagonista ezberdinekin, baina funtsesko auzi berberekin. 1988an Txile, Pinochet eta Chicago Boysak ziren lekuan orain Italia, Monti eta neoliberalismoaren pizti berberak dira. Orduan gazteegia bazineten lasai, no pelikulera ikustera joan zaitezte. Beppe Grillo hori sorta zaitu zaio orain René Saavedrak orduan egin zuen egitea. Kasualitate deabrutu batez, otsailako eta zei izango da gaur. Hau da, Napoleon Bonapartek helbako desterrotik ies egin eta eguneko bigarren agintaldiari hasiera eman zion egunura. Waterloo nabaituko zena. Jakingo duzu Malapartek bere izango iti hori, Zuckert baizuen benetazko deitura, Bonaparte tarrei, bai lehenari eta bai hirugarrenari iseka egiteko edo aukeratu zuela. Eta inzuzen ere, Bonaparte tarren estatu kolpez ari zela idatzi zuela Carlos Marxek, historia bitan errepikatzen da. Lehenengoan drama moduan eta bigarrenean komedia gisa. Hala ere, Marxek ez zuen esan zer gertatzen zen gauza bera hirugarren edo laugarren aldiztenean.